Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til 24 spørgsmål til professoren Melone Frank.
Den offentlige debat, den er jo fyldt med emner, som I ved. Og nogle er nye og fancy og kommer op og dør igen, og nogle er ligesom eviggyldige. De er der simpelthen bare altid. Man kan sige, at klima er sådan et af de nye ting, vi diskuterer vældig hæftigt. Noget, vi altid har diskuteret lige siden jeg kan huske, det er skoler. Altså skoler og skolegang, den er altid god, og der kommer hele tiden nye ting på banen. Noget af det mest interessante er faktisk, at hvad skal man sige, skoler er som sagt noget, man har diskuteret sikkert så længe mennesket overhovedet har givet og uddannet sig. Men stadigvæk, når emner kommer op, er det som om, at de er helt nye, og der er en historieløshed, som man godt kan tænke, det var dog alligevel utroligt. Altså skal vi slet ikke se tilbage, skal vi virkelig kun se på, hvad der sker nu her? Som for eksempel for ikke så lang tid siden, der kom det endnu en gang op i medierne, at der er et karaktersvælg mellem piger og drenge i folkeskolen. Og det er man meget nervøs for. Pigerne får bedre karakterer, og det steg i nogle år, det her svælg. Og man har diskuteret meget, er det så fordi, at ja, drengene bliver efterladt, det er en feminiseret skole, vi må gøre et eller andet. Og der var på et tidspunkt, at man så, eller ikke mand, men min gæst i dag, Nicke Kaaning Schmidt, som er professor ved Aarhus Universitet, Institut for Pædagogik og Uddannelse. Du begyndte at kigge lidt tilbage i historien og kunne sådan set vise, at det her svælg i karakter mellem piger og drenge har været der, så længe vi har målt på det.
Ja,
og så har man bare diskuteret i virkeligheden, hvad der var grunden til det.
Ja, det er egentlig meget rigtigt.
Ja, og den her historie kommer vi tilbage til, men du har jo i det hele taget beskæftiget dig i mange, mange år efterhånden med simpelthen skole- og uddannelseshistorie og med barndom og børn. Og du er uddannet kendt med i historie og fransk. Så hvordan ender man lige med at interessere sig for børn og skole?
Ja, men det kom så af, altså jeg må starte med at sige, at jeg havde en far, som var rigtig god til at fortælle, og han var rigtig interesseret i alle små bitte detaljer, og jeg tror ligesom alle mulige andre, så får man en lærer i gymnasiet, eller på et eller andet tidspunkt i sit liv, som vagte min interesse for historie, uden at jeg egentlig havde tænkt nærmere over det. Da jeg så faktisk begyndte at læse historie, så var jeg i en læsegruppe, hvor vi interesserede os rigtig meget for staten og statens udvikling. Og da vi skulle skrive specialer, så havde de to andre taget fast på henholdsvis, fængselsvæsenet og, hospitalsvæsenet. Og så sagde specialevejlederen, så kan du tage skolen, ikke? Sagde han så. Og så skrev jeg et rimelig elendigt speciale, altså, som jeg ikke har kigget på i mange år. Og da jeg havde lavet det færdigt, så læste jeg en artikel, og så tænkte jeg, gys, det var jo sådan, jeg skulle have gjort det. Og så har jeg så faktisk brugt resten af min akademiske karriere på at rette op på det der elendige speciale. Det var ikke så elendigt, var det ikke, men altså, det var enormt traditionelt. Og jeg tror, at jeg blev fanget af det også fordi, at min egen skoletid på mange måder var jo en tid der i 60'erne, hvor skolen ændrede sig meget, men hvor der også stadigvæk var mange traditionelle eleven. Og nogle lærere, som efter min mening jo aldrig burde have været lærere, og som behandlede os rimelig voldsomt. Lærere mobbede jo eleverne, og der var alle mulige ting, børnene mobbede hinanden og i det hele taget. Men jeg var også meget glad for at gå i skole, og jeg tror egentlig, at meget af min undren har gået lidt på, hvordan den der institution overhovedet er blevet til, og hvordan at det kunne lade sig gøre at opretholde en skole i den form, som jeg kendte der i 60'erne, som jo heldigvis har ændret sig mange gange siden.
Ja.
Så jeg tror, det er sådan en blanding af personlige forhold, og så det, at jeg gerne ville lave noget sammen med de andre, der ligesom på en eller anden måde fortalte noget om, hvordan staten gør noget med mennesker.
Mm. Men mennesker er jo mange ting. Altså, jeg tænker selv mest på mennesker som voksne mennesker, og jeg ser egentlig børn som sådan nogle, du ved, proto-voksne, der engang bliver til rigtige mennesker. Men du beskæftiger dig jo simpelthen med børn i alle mulige afskygninger.
Det er jo så præcis det, som jeg fandt ud af, efter jeg havde skrevet det der speciale, som jo meget handlede om, hvad lovgivningen gør. At skolen er jo ikke bare lovgivningen. Skolen er jo, hvad vi gør den til, kan man sige, store som små. Og det er jo det, som jeg har brugt meget tid på. Det er jo at vende historien om og skrive den nedefra, og ligesom vise, hvordan skolen bliver til. Mm. Og det har jeg brugt ufattelig meget tid på, fordi det er jo svært at finde de her almindelige mennesker, og børn især er jo rigtig, rigtig usynlige i kilderne. Så derfor har jeg faktisk besluttet mig ret tidligt for, at jeg ville skrive en anden type af skolehistorie, som i meget højere grad kommer jo til at have kampen og konflikterne i fokus, fordi det er der, mennesker bliver synlige. Ja. Og så kan man så sige, at det bliver så en overdrevet kampfortælling eller en konfliktfortælling, men det er jo der, folk giver sig til kende. Almindelige mennesker bliver jo først synlige, når de bliver trådt på, og det gælder jo også med børn.
Mm. Men det her med børn, altså det er jo, vi diskuterer børn rigtig ofte, og vi gør os mange tanker om barndom, vi skriver meget om barndom, taler meget om den, og der er børnelitteratur, der er kunst til børn, der er alt muligt til børn. Men det her med barndommen overhovedet som en tid, man sådan skal tage vare på og tænke over, og som er noget specielt, hvornår opfinder man overhovedet den?
Jamen, der er jo nogen, der siger, at da kvinder lærte at strikke, så opfandt man også barndommen, for så kunne de strikke, og så kunne de holde børnene varme. Altså, det er jo bare en skrøne. Ja, altså, der er nogen, der hævder, at barndommen er sådan en er tæt forbundet med skolens opfindelse. Men der er jo også rigtig mange, der siger, at der har altid været barndom til. Altså, voksne har altid været opmærksom på, at der var forskel på små og store mennesker. Men der har jo været forskel på, hvordan man forvaltede barndommen, og også hvor længe den varede. For det er klart, at når vi går tilbage bare 150 år i Danmark, så var man jo ikke sikker på, at man blev voksen. Der kunne man jo dø af barndom, eksplicit, ikke? Ligesom man dør af alderdom i dag, så kunne man jo dø af barndom. Og det, altså det gør jo en forskel, at vi i dag forventer, at vi har hinanden hele livet, hvis man kan sige det sådan, i de investeringer, man gør. Men jeg mener ikke, man kan sige, at der er et opfindelsespunkt som sådan. Det er der mange, der har, det er der nogen, der har hævdet der 1500-1600-tallet. Jeg mener, at man har altid vidst, at der var forskel på små og store. Og hvis du tager til, til forskellige antikke gravpladser, vil du jo også se, at forældre har lavet små sarkofager. Folk har grædt inderligt over de børn, de mistede. Så det er jo ikke et udtryk for, at man ikke vidste, at børn var børn. Men man har jo bare behandlet dem meget anderledes, end vi gør i dag.
Altså man kan sige, at barndommen er vel ret lang i dag?
Ja, ja, eller også så kan man sige, at ungdommen har bredt sig ud over det hele. Altså vi vil være evigt unge, uanset om vi er børn, så kan vi næsten ikke blive teenager hurtigt nok. Og det samme med os voksne. Vi har så svært ved at indse, at vi ikke er evigt unge. Så det er lidt et spørgsmål, hvordan hønnen eller ægget. Men det er klart, at skolesystemet har jo gjort sit til, at vi holder børn hen til de er en 18 år. Altså, og det betyder jo noget for deres både deres selvforståelse, men også for vores forståelse af dem, om de er produktive eller uproduktive.
Ja. Du har overordnet interesseret dig for, kan man sige, sådan to store temaer. Altså dels det her med skolehistorie, som vi skal gå meget mere ind i, men også noget med arkitektur og kunst til børn. Altså det, man designer til dem. Og der er du ved at lave noget i øjeblikket med UNESCO's skolebyggeri i den tredje verden.
Ja. Jamen, det er fordi, jeg har jo skrevet meget om arkitektur herhjemme, og arkitektur til børn, og design til børn, også fordi, at design her i Skandinavien er jo en stor ting. Og der var jo en stor udstilling på MoMA for et par år siden, der hed Barnets århundrede, Century of the Child, som handlede om design i hele verden, men som så fik en skandinavisk pendant, som rejste rundt i Skandinavien, hvor vi viste design fra alle de skandinaviske lande. Og jeg synes jo, at de her materielle ting, de bærer jo på så mange fortællinger om, hvordan man ideelt set har set børn. Men så har jeg haft det lidt sådan, efter vi var færdige med skolehistorien, som du nævnte før, så har jeg haft lidt sådan, jeg tænkte, ej, der må ske noget nyt i mit liv. Altså, jeg kan ikke blive ved med at sidde her og kun kigge inden for Danmarks grænser. Der må ske et eller andet. Og så har jeg vidst i rigtig, rigtig mange år, at der var danske arkitekter, som bidrog til at, om ikke at bygge skoler, så i hvert fald være med til at diskutere, hvordan skoler skulle se ud efter 2. verdenskrig i hele verden og gennem UNESCO. Og så begyndte jeg at rode med det, og så fandt jeg faktisk ud af, at UNESCO fra 1962 til 1972 var vært for tre forskningscenter om skolebyggeri. Et i Asien, et i Afrika og et i Latinamerika.
Det er jo interessant i sig selv, man siger, altså forskning i skolebyggeri og forskningscenter, ikke? Man tænker, skole skal det ikke, er det ikke bare nogle lidt mindre lokaler, nogle mindre møbler?
Jo,
er det så ikke?
Det skulle man jo grundlæggende tænke, ikke? Men det handler jo om den kolde krig, og det handler om de nye nationalstater, og det handler om en helt ny verdensorden, hvor skolen og hele den opdragelse til demokrat, der ligger i skoletænkningen, i hvert fald i den vestlige verden, skal eksporteres ud i den tredje verden. Og ikke mindst i lyset, som sagt, af den kolde krig. Det er jo hele det kommunistiske spøgelse, som rumler der. Og Jugoslavien for eksempel var et af de lande, man var mest optaget af. Og den danske arkitekt, jeg startede med at kigge på, Hans Henning Hansen, som var ministeriets rådgivende arkitekt i skolebyggeri, han var faktisk i Jugoslavien i 56-57 og hjælpe den jugoslaviske regering.
Men det handler om folkeopdragelse.
Det handler jo om folk igennem bygningerne, ikke? Og igennem bygningerne, og selvfølgelig også igennem undervisningsmaterialet. Så det jeg så kigger på nu, det er at altså, det er en fuldstændig guddommelig historie om, hvordan barnets skala, altså forestillingen om, at du kan lave skoler i barnets, med udgangspunkt i barnet og barnets behov. Det er selvfølgelig et fortolkningsspørgsmål, hvad det er. Men det havde den vestlige verden via Maria Montessori ligesom fået lagt sig fast på der i mellemkrigsårene.
Den her italienske pædagog,
ikke? Ja. Og det er jo det med de små møbler og materialer, som børn kan sidde og lave alle mulige ting med. men også i høj grad sådan en erfaringspædagogik, hvor man forsøger at tage udgangspunkt i børns erfaringer. Nå, men under alle omstændigheder, så køber UNESCO det program, og det program sælger man så, eller forsøger via de her forskningscentre at sælge til den tredje verdens regeringer, og bruger så de arkitekter og planlæggere, som bliver koblet op på de her centre som en slags rådgiver. Jeg sidder så specifikt og kigger på centret i Asien, fordi arkivet er jo gigantisk stort. Altså det der UNESCO-arkiv i Paris er simpelthen så stort, så man bliver ligesom nødt til at lave en lille pilot, så jeg sidder og kigger på udviklingen i Asien. Og det, der er interessant der, det er, at de der vestlige arkitekter, de kommer jo med sådan en forestilling om, at børn egentlig, altså at børn egentlig trives meget godt i deres egen rytme, og de kan egentlig meget godt blive siddende på jorden. Det gør egentlig ikke så meget, men de møder jo så fra de nye regimer et ønske om at få egentlige skolebygninger og egentlige møbler.
Ja, for man vil jo have, hvad man har i Vesten.
Jamen præcis, ikke? Og det er jo deres forståelse af det moderne, hvor de andre kommer med sådan en mere reformpædagogisk og progressiv, det vi vil kalde reformpædagogisk, sådan liberal holdning til pædagogik, så møder de altså den der sådan mere klassiske tankegang. Og det, der er så interessant, det er, at der er en dansk designer, der hedder, industriel designer, der hedder Jørgen Gammelgaard, som i 1968 bliver sendt ud til Asien for at tegne skolemøbler. På 3 uger skal han så tegne skolemøbler, som så bliver UNESCO's standardsæt, som man så producerer til de her nye skoler. Så på den måde, så prøver jeg ligesom både at kigge på, hvordan det danske bevæger sig ud i verden, men sådan set også, ja, altså, hvem er det, der rejser, hvordan bliver det modtaget, hvad kan lade sig gøre, hvad kan ikke lade sig gøre. Samtidig med det her jo også en fortælling om, hvordan man bliver ekspert, og det er også noget, jeg synes er interessant. Altså, hvordan gebærder man sig i den her postkoloniale kontekst, hvor de må forlade Indonesien, hvor de er først på grund af udrensningerne af det kommunistiske parti og hadet til englænderne, og så må de flytte til Indien, og så ender de på sejler.
Altså forskningscenteret, ja.
De må simpelthen rykke rundt på grund af de her uroligheder, og det er jo også en interessant del af den her fortælling. Mm. Så skolebyggeri er ikke bare skolebyggeri, det er sådan måske lige faktisk det der bundlinjen i den her historie.
Ja. Men hvordan reagerer de her tidligere kolonier så egentlig på, at UNESCO kommer og netop er eksperter?
Altså, jeg tror, at det er jo så rigtig svært, fordi så skal man jo så i deres egne arkiver. Det har jeg ikke været. Jeg har indtil videre været primært i det danske UNESCO-kommissionsarkiv og så i arkivet i Paris. Og så skal jeg også til London og se på det, der hedder New Educational Fellowship, som var sådan en samling af progressive pædagogisk tænker i mellemkriseårene, som er meget tæt forbundet med UNESCO. Og så mellemled i alt det af den internationale arkitektforbund, men deres arkiv er vanskede, så det kan jeg ikke se. Til dit spørgsmål vil jeg sige, at altså, vi har jo nogle rapporter, de udgav en masse rapporter, og der kan man simpelthen se, at i den provins, der hedder Uttar Pradesh, der står man og mangler 62.000 skoler. 62.000 skoler, det er altså en post. Okay. Og der laver man så et prototypeprogram, hvor man altså kun bygger 5.000 prototype skoler ud fra et program, som er udviklet i det her forskningscenters regi. Hvad der sker med alle de øvrige skoler, det ved jeg faktisk ikke, og jeg ved faktisk heller ikke, om de skoler står i dag. Jeg ved ikke, hvordan de er blevet modtaget, eller hvordan de er blevet brugt. Det ved jeg faktisk ikke. Så jeg tror, at indtil videre befager jeg mig på sådan det rette ideelle plan, og i virkeligheden, hvordan Vesten ligesom forestiller sig, at man sådan set kan man overføre en til en de erfaringer, man har gjort i Vesten til den tredje verden, eller bliver man nødt til på en eller anden måde at justere kursen og tage de konflikter og kampe. Og der er det med møblerne jo et meget godt eksempel, ikke? Fordi at de vestlige arkitekter synes, det er spild af penge. Ja. Altså, hvorfor kan de dog ikke blive siddende på jorden? De kan måske have et lille bord, men de kan godt sidde på jorden, som de altid har gjort, hvorimod de lokale myndigheder vil rigtig gerne se nogle møbler, fordi det er et udtryk for det moderne. Det er bare et godt eksempel på det. Ikke?
Jo. Et andet gennemgående tema, som du har fat i, det er jo så det her med skolehistorie i Danmark. Mm. Altså, og du er medforfatter og medredaktør til en gigantisk, det er et fembindsværk, tror jeg det er, dansk skolehistorie gennem 500 år. Og den har også fået priser, og altså er ret specielt, og er på vej ud på engelsk på et tidspunkt.
Det er jo glad for, at du siger det, fordi det er jo faktisk en af de store udfordringer. Det er jo, at skolen er jo en enorm national fortælling. Altså, vores skolesystem er dansk. Det er godt nok inspireret af tysk og engelsk og amerikansk og alt muligt andet, men det er dansk, og vi taler dansk i skolen, og vi gør det på dansk, hvis du forstår, hvad jeg mener. Ja. Og det gør også, at da vi skulle vælge forfattere til den her skolehistorie, så var vi nødt til at vælge folk, der kan det danske. Fordi det, altså Grundtvig for eksempel, hvis du bare tager det som eksempel, eller Kristen Kold, eller når man kommer længere op i tid, altså Bertel Haarder for den sags skyld. Altså
svært at oversætte.
Ja, det er jo det, og du skal have en fornemmelse af de der personer og de personers betydning, og du skal have en fornemmelse af, hvordan landskabet omkring skolen er. Så derfor så, det der med det engelske har faktisk voldt os lidt nogle kvaler. Vi har været meget i tvivl om, hvor meget altså arbejde, eller om man skal skrive det op helt fra bunden. Mm. Altså, man er nødt til at skrive med et engelsk publik for øje, fordi vi har jo skrevet ind i en virkelighed, som både du og jeg og alle mulige andre, alle har jo gået i skole i det land. Så vi skriver jo ind i en virkelighed, alle kender.
Ja.
Vi gør det måske anderledes, og folk bliver overrasket, men det er på en eller anden måde en virkelighed, folk kender. Men hvis du skal skrive til en engelsk publik, så skal du nærmest starte med Adam og Eva og sige, hovedstaden hedder København, vi har ikke isbjørn, der går i gaderne her.
Og du skal virkelig også skrive op mod deres historie.
Jamen, det er det, du skal jo skrive op mod deres historie, og derfor har vi været noget i tvivl om, hvordan vi kunne lave en pixie-udgave på engelsk, fordi det er klart, jeg bliver jo hele tiden konfronteret med, fordi den er, som du selv siger, så særlig og anderledes. Og jeg kender simpelthen ikke nogen, der har haft mulighed for at lave et værk, som vi har, og har lagt betoningen i den grad på, hvordan skolen gør os. Mm. Altså på, hvordan skolen bliver til, og ikke så meget på, hvordan man gerne ideelt set vil se, den skulle være.
Men er skolehistorie som sådan egentlig et internationalt felt, hvor
det er et kæmpestort internationalt felt, men det er jo præget af amerikanere og englændere, ikke? Så de taler jo det rigtige sprog, kan man sige. Og vi andre hænger jo så efter, fordi det er faktisk, altså hvis du skal sælge en artikel om dansk skolehistorie til et eller andet, så skal den have en metodisk pointe på en eller anden måde, sådan så de har noget at hænge det op på. Fordi hvem interesserer sig ikke bund og grund for Danmark, medmindre det er et eller andet om velfærdsstaten og arbejdsmarkedet eller et eller andet, ikke? Så historisk. Så det er ikke så enkelt. Ja. Men jeg synes jo selvfølgelig, det er vigtigt at komme ud med det, og ikke mindst komme ud med de metodiske refleksioner, vi har gjort omkring, hvordan man kan. Altså, kan man lave en skolehistorie, der lægger vægten på hverdagen, eller bliver det stadigvæk en fortælling om, hvad voksne tænkte og mente og gjorde?
Ja, hvad var dekreterne, hvad var politikken og så videre.
Lige præcis,
ja. Men jamen, så lad os gå i kødet på de her 500 år og lige udlægge det. Hvad er der så sket på 500 år? Altså, hvordan kan man overhovedet tage fat på sådan et værk her og hvad skal man sige, skabe en fortælling sådan her?
Altså, det sjove var, at Charlotte Appel og jeg, Charlotte Appel er jo min medredaktør af det her, da vi mødtes på over en kop kaffe og et stykke kage på Det Kongelige Bibliotek sammen med en kollega, Anne-Katrin Gjerløf, altså det tog, altså hvis jeg siger 20 minutter og en halv time, så havde vi de fem bind. Det var ligesom at tage låget af en ketchupflaske, blup, sagde det. Og jeg tror, at det er fordi, at den sidste danske skolehistorie var fra 1916, altså skrevet af Joachim Larsen, som var både skoledirektør på Frederiksberg, men også chef for, formand for skolelærerne. Og hans bog er jo sådan en klassisk top-down ting, men også sådan en begrædelseshistorie på et eller andet, eller en, ikke en begrædelse, det modsatte, det faktisk sådan en progressivitetshistorie.
Ja, altså det bliver bedre og bedre.
Det bliver bedre og bedre, væk med de der Holberg degne, ikke, som var for drukne og for hudlede frem mod, at lærerne for uddannelse og alle de der ting. Så det var egentlig ret enkelt at skrive sig op imod den fortælling og sige, det vil vi ikke. Ja. Vi vil hverken skrive med udgangspunkt i, at lovgivningen bestemmer det hele, og vi vil heller ikke skrive. Altså, det var jo fristen at skrive en forfaldsfortælling, at det hele er gået frygteligt dårligt ever since. Så det var ret hurtigt for klart for os, hvilken toneleje den skulle ligge i. Og det var også ret hurtigt klart for os, hvordan de fem bind skulle skæres, mærkværdigvis nok, og hvor vi skulle lægge dem årstalsmæssigt. Og jeg tror, at det var et eller andet med, som du også startede udsendelsen med at sige, at vi har den opfattelse, at der har altid været skoler til, der har altid været undervisning til.
Ja.
Altså hvis du tænker på runestenene for eksempel, der skulle jo være nogen til at lære dem at læse dem og skrive dem.
Ja.
Altså der har altid været en eller anden form for undervisning. Og det er også vores grundopfattelse, at der altid har været forældre, der ville noget med deres børn. Måske mest drengebørnene, men sådan set også pigebørnene, som man gerne ville have godt giftet. Så der har altid været ambitiøse forældre, og det har ligesom været grundtonen i det hele. Så derfor var det ikke så svært ligesom at sige, okay, altså vi laver et bind om den ældste tid. Det skal så omfatte både middelalderen og så renæssancen.
Mm.
Og så laver vi selvfølgelig et bind, der har omdrejningspunkt i landboreformerne og leder frem til 1814-loven. Sådan må det være. Vi vil ikke give loven en sådan central, altså den får jo en central plads, men vi vil gerne skrive dens kontekst. Altså hvordan blev den til? Alle de forsøg. Det er jo også et af de mest interessante ting ved dansk skolehistorie, det er, at alting har været prøvet af før, undtagen den sidste reform. Den falder helt ved siden af. Alle andre skolereformer i det land har været testet, inden de blev til noget.
Ja.
Og det er jo i sig selv også en interessant fortælling. Derfor er det ikke sådan, at vi periodiserer efter reformerne. Vi periodiserer efter, når samfundet ændrer sig, groft sagt.
Ja.
Så måtte vi jo lave et bind om, da hele det der mangfoldige system, som man efterhånden omkring 1850 havde fået sig med mange små private skoler og relativt få offentlige skoler. Altså, vi måtte jo lave et bind, som ligesom fortalte om, hvordan det hele blev sat i system og blev til det skolesystem, vi kender i dag. Ikke? Ja. Det var jo så frem til 1920, kan man sige. Så efter så tænkte vi nu om, så må vi have et bind, der på en eller anden måde handler om den nye pædagogik. Altså det, som lægger grunden til den måde, vi tænker børn og skole på i dag, altså som jeg sagde før. Altså det der med udgangspunkt i barnet. Og
rundkreds måske lige fra.
Ja, det er jo så interessant, hvordan 70'erne er blevet det nye, den nye sorte skole. Ikke? Ja. Altså da vi har startet, var den sorte skole jo den latinskolen. I dag er den sorte skole jo 70'erne, men det kan vi måske vente
som
med.
Som jeg gik
i. Ja. Ja, der kan du se. Nå, men det måtte vi jo ligesom have et bind med, og det slutter jo så selvfølgelig omkring 1970, hvor vi så kommer ind, altså ungdomsoprøret, hele den 75-reformen, som jo skifter religionen ud som skolens vigtigste fag med opdragelse til demokrati. Ja. Og det er jo så den udvikling, vi har fulgt helt op til 2014. Og det er jo så selv også en bedrift, hvis jeg må tillade mig at sige det sådan og sidde det, og Rose mig og mine to kolleger, som skrev det sidste bind der, at sidde og skrive om noget, der sker for øjnene af en.
Ja, altså når vi snakker historie, så plejer det, jamen altså, du ved, Romerriget eller et det er langt tilbage, det er det. Man ser på det med det helt nyt blik, men I har skulle, det er jo samtidshistorie.
Jamen altså. Det er jo det, det er jo samtidshistorie. Ja. Altså det har været, altså vi gjorde jo det, hvis vi tager det sidste bind, at vi besluttede, at vi måtte lave noget feltarbejde, så vi besøgte et repræsentativt udsnit af skoler af forskellige karakterer i Danmark, for at se, hvordan bliver skolen til? Hvad sker der i hverdagen? Og vi deltog også, jeg var til en demonstration i Svendborg, hvor lærerne var vrede over lockouten og sådan noget. Altså, vi deltog jo også, og jeg var med Anders Bondo på hans roadshow efter hvad hedder
lærernes
det?
Formand.
Ja, lærernes formand, ikke? Altså, på den måde forsøgte vi jo simpelthen at aflæse nogle af de ting, som jo ikke havde bundfældet sig i kilderne, og som vi jo aldrig i vores levetid kommer til at kunne se på grund af forskellige former for regler om, hvad man må se og hvad man ikke må se. Ja. Så vi prøvede ligesom, at vi kunne aflæse noget af stemningen, og så bruge det til ligesom at forstå, hvad der var på spil.
Du lytter til 24 spørgsmål til professoren. Med Lone Frank og Ning de Kuning Schmidt, professor og forvalter af Dansk Skolemuseums samlinger på Aarhus Universitet.
Men jeg synes også, at det er interessant, at du har skrevet et sted, at du skriver ikke historie for dens egen skyld, at det gør du i din fritid, men professionelt, der er det også for at kvalificere debatten.
Ja, men det her lever os meget på sinde, at vi vil, det skrev vi også, det var jo Carlsbergfondet, der gik ind og finansierede det her store værk, og i vores ansøgning, der skrev vi jo eksplicit, at vi ville gøre skolehistorien til et aktiv. Ja. Et aktiv, som spillede med, når man træffede de store beslutninger, men også når man træffede de små. Og det er den måde, vi har tænkt det på, også da vi skrev om reformen. Vi har jo fået kritik for, at vi ikke tog side. Vi skulle have skrevet, at politikerne var dumme, at det hemmelige udvalg var udemokratisk, som man jo havde mellem Finansministeriet og Kommunernes Landsforening, at Michael Siler ikke ville, altså alle mulige ting, og at lærerne blev trukket gennem sølet, eller et eller andet, hvis de uretfærdigt behandlet. Og altså uanset, hvad jeg kan mene privat om den sag, så må jeg bare sige, at de her bøger skal jo stå i mange år. Ja. Og jeg synes simpelthen, det var alt for tidligt at begynde at dømme den proces. Altså enhver idiot kunne jo se, at med tanke på historien, hvor det altid har været prøvet af før, at det der var en ret uheldig timing. Det behøver man ikke historiker for at sige.
Jeg sidder og lavet kildeskrift i virkeligheden på en eller anden måde.
Det håber altså. Vi håber meget, og netop fordi, at vi har så udførlige referencer, håber vi jo meget, at der er nogen, der en dag om 100 år vil vende tilbage, og så gå i kødet på, hvad var det så egentlig, hvis man kan sige det sådan, der skete. Fordi vi har ikke haft mulighed for at komme i arkiverne, og jeg kan slet ikke se, hvordan. Og vi besluttede også meget tidligt, at vi ikke ville interviewe nogen. Fordi dels er det meget, meget tidsforbrugende og interviewe folk. Men det var også fordi, hvor skulle vi stoppe, hvor skulle vi begynde? Ja. Vi kan jo læse, alle ministerne kan vi jo læse deres udsagn. Anders Bondo kan vi læse, Michael Siler, vi må bare tro på det, de siger i pressen, at det er det rigtige. Men jeg vil sige, jeg synes, det var nogle hårde måneder, fordi hver gang jeg åbnede radioen eller fjernsynet,
skete
der noget nyt, som hele tiden, når jeg lige havde siddet og troet, jeg havde fået fod på det, så rykkede det lige en lille smule. Det er sådan en kaleidoskop, du drejer på. Ja. Jeg synes, det var hårdt, og der var jo rigtig mange mellemregninger, som jeg heller ikke er helt sikker på, at vi forstod, fordi meget af det er jo meget spidsfindigt. Ja. Men vi fattede selvfølgelig godt, at lærerne var lockoutet, og der skulle laves en reform. Og jeg vil også sige det sådan, en af de ting, der var lidt interessant, det var jo selvfølgelig, vi forudså den udvikling, der er sket, nemlig den decentralisering eller liberalisering af reformen, fordi den var allerede i opsejlingen, i og med, at vi nåede at få med, at der var en del kommuner, der sagde til lærerne, hvad vi gerne have.
Ja.
Og det nåede vi at få med, og det er jo så den udvikling, det har taget, og det er jeg jo egentlig meget glad for.
Ja, det, kommunerne kan i virkeligheden selv
præcis sætte dagsordenen i stigende grad, ikke? Ja. Men ja. Det var en udfordring, det må jeg blive langt erkende.
Men for at gribe fat i noget, man selv sidder og husker, det du sagde der med, at religionen gik fra at være det vigtigste fag i 75 med reform der, til at så skulle vi opdrages, hvis der er små til demokrater. Men det vil sige, at religion har egentlig, altså siden middelalderen rent faktisk, været sådan helt central.
Det har været skolens vigtigste fag.
Ja.
Det er det. Altså det er jo derfor, at min generation kan salmeversene.
Ja.
Altså, det kan I ikke.
Nej.
Men for os var det jo fuldstændig afgørende, at man kunne de salme.
Men på det tidspunkt må det jo så have givet en debat, eller noget folk talte om.
Ja, men det gav jo også en voldsom debat, og det førte jo til oprettelse af en lang række kristne friskoler.
Mm.
Altså, jeg har jo skrevet det kapitel om de frie grundskoler, som i sig selv også, altså når vi snakker om noget, der har været en udfordring, så vil jeg sige, altså dels det der med at skrive om den reformen, det var en nyser, men også at skrive om de frie grundskoler. Ikke? Der er jo omkring 574 forskellige skoler, ja. Og hvor den pokker får man hold på det mylder i det landskab. Og også alle de aspekter, der er af den fortælling. Så jeg valgte simpelthen at skrive på tværs af dem. Jeg skrev om ildsjæle, uanset om de var muslimer, eller de var kristne, eller de var røde socialister, anarkister, whatever. Altså, de er ildsjæle for vor herre alle sammen, fordi de vil alle sammen lave en skole, de vil alle sammen noget andet med deres børn. Og de kristne var jo helt klart, at skoler var en tydelig reaktion på, både på folkeskoleloven i 75, men ikke mindst på læreruddannelsesloven fra 66, som også nedtonede religionens betydning i læreruddannelsen, og ikke gjorde medlemskab. Senere hen kom jo også det, at det var ikke længere nødvendigt, at man skulle være medlem af folkekirken for at være lærer.
Nej.
Og det er klart, det provokerede jo ganske voldsomt. Samtidig får du jo også p-pillen og den frie abort, og der sker nogle andre ting i samfundet, som ligesom løber sammen.
Ja, alt faldt fra hinanden.
Alt faldt fra hinanden, ja.
Så
det går jo ganske hurtigt, når man sådan tænker efter, ikke? Altså 68 til 75, eller 66-68, det er jo det 10 år der, hvor alle det, man ligesom troede var solidt og samfundet bygget på, det falder fra hinanden.
Så det vi ser i dag med altså rigtig mange privatskoler, og hvilket vi jo også diskuterer, er det nu godt, at folkeskolen ligesom, altså færre går i folkeskolen, og flere private skoler, det starter egentlig der med, hvor man udviser religionen,
altså,
henviser
den
til
altså den bølge, vi rider på nu, kan man nok sige, starter der, men den kommer ligesom i nogle trapper, men faktisk, hvis du går 100 år tilbage, var der jo flere, eller 150 år tilbage, var der jo flere privatskoler, end der var offentlige skoler. Altså her i København var der jo i 1840'erne 4-5 skoler, that was it. Ikke? Og kommunen bygger jo så i slutningen af 1800-tallet 25 skoler på 25 år for at simpelthen huse alle de børn, der flytter med ind, når deres forældre flytter til København. Så der var et væld af små, især i byerne, små private skoler, som forældrene brugte til at ligesom indfri den undervisningspligt, som de havde.
Ja, hvornår kommer den egentlig?
Ja, den kommer jo først i 1855, men vi fejrer 1814-loven, som om, at det var der. Men der får man faktisk skolepligt.
Ja.
Der bliver der skolepligt for de almindelige forældre, men stadigvæk undervisningspligt for dem, der har huslærer og sådan noget. Der var ingen, der forestillede sig, at børn skulle gå i den samme skole. Det er jo først noget, der hører slutningen af 1800-tallet til, at man begynder at overveje, at høj og lav skal sidde på samme bænk. Indtil da har man jo helt klart et standsdelt skolesystem.
Ja.
Og det er også derfor, at vores bind 3 hedder, at skolen bliver sat i system. Og det system er jo fremkomsten af folkeskolen.
Altså, der havde man vel både bondeskoler og latinskoler?
Ja, man havde latinskoler og friskoler, der var gratis, og betalingsskoler i byerne. Man havde mylder af forskellige skoletyper. Og det bliver jo så hen ad vejen, ligesom til to søjler, kan man sige. De frie grundskoler på den ene side, og det vi i dag kalder folkeskolen på den anden side. Og de frie grundskoler og den lovgivning hører 1855'erne til. Og det har lidt en dobbelt historie. Vi ved jo, mange af os kender jo godt Christen Kold og Grundtvig og hele den fortælling om, at de ville være fri fra statskirken. Men det er jo kun den halve sandhed. Den anden del af fortællingen er jo, at bønderne ønskede at råde over børnenes arbejdskraft.
Ja.
Og ikke mindst husmandsbørnene, selvfølgelig.
Ja. Altså man kan bare sige til noget som efterårsferien, det var jo kartoffelferie.
Ja, jamen det er det. Altså. Og hvis du laver et friskole, så kan du jo i højere grad mingelere det sådan, som du vil. Ikke?
Ja.
Så det er den anden del af den fortælling, som ikke så tit bliver bragt på banen. Men så undervisningspligten, som vi kender det i dag, og med det statstilskud, som jo så gradvist kommer, og som jo så er der den dag i dag, den er fra 1855.
Men det er også interessant, at det er faktisk i slutningen af 1800-tallet, at man begynder at lave en decideret folkeskole for alle. Altså det er det tidligt i forhold til andre lande? Eller det,
det spørgsmål fik vi jo faktisk en gang fra, jeg ved ikke, kan du huske, statsministeren holdt en åbningstale, hvor hun snakkede om Emil og det der, vi kunne gøre det bedre, da hun ligesom forberedte reformen. Og der fik vi via undervisningsministeriet det spørgsmål fra statsministeriet, er Danmark tidlig eller Danmark sen? Og igen må jeg sige, at det er jo sindssygt svært at afgøre, fordi der er så mange tilløb til det her. På langt hen ad vejen er den danske lovgivning jo en bekræftelse af fakta. Altså, da man laver 1814-loven, der har man siddet i 30 år og rodet med det der. Og været meget uenige om, hvor ambitiøs, hvor højt skulle man sætte overliggeren. Skulle børnene i de offentlige skoler lære geografi og historie, historie måske nok, men geografi og landmåling, altså blive oplyste borgere i fædrelandet, eller skulle de sådan set bare lære, at hvad Gud har, har Gud ret til, du ved, altså simpelthen, ikke? Altså religion, og så var den på det stort set ude. Og det var man meget uenige om, og det endte jo da så med, at man i 1813 gik landet jo bankerot, og det vil sige, så var der jo ikke plads til de der store armsving, og det var jo dejligt for kirkens mænd, som ligesom biskop Balle, der havde holdt fast på det mere konservative synspunkt. Mm. Og det andet problem var jo, hvem skulle betale for de skoler? Og der viser de jo faktisk i Bind 2, at de overvejede direkte inde i dertidens undervisningsministeriet og droppe den reform. Mm-hmm. For der var simpelthen ikke råd til det. Nej. Og så fik man den snedige idé, at hvis man nu lagde det ud til skatteborgerne, altså ud til bønderne selv, så kunne de råde med det derude, og så ville det nok efterhånden ligesom komme op og stå, og så satte man præsterne til at kontrollere, at der skete noget i den sag. Ja. Og det kom jo også op og stå. Det tog bare rigtig lang tid. Ikke? Det, jeg tror, min kollega Erik Nør, han har regnet ud, at man skal helt op i 1970'erne, før det sidste af det der gamle system er væk. Men altså, det er jo så bare en joke på det tidspunkt.
Men tilbage til det her med religionen. Altså, der er jo lidt en interessant parallel, kan man sige. Eller der sker en udvikling i dag også, hvor man ligesom, du siger, i 75, der går man væk fra det her religion. Og jeg husker heller ikke i min skoletid religion som noget som helst vigtigt. Vi havde det som fag, og altså, der blev ikke sagt ret meget der. Og nu snakker man jo meget om det her, jamen skal det stadigvæk hedde kristendomskundskab, eller skal det egentlig være religionshistorie osv. osv. Og det giver jo igen nogle kampe i virkeligheden, altså mellem dem, der stadigvæk sådan står på noget kristendom som en af vores værdier osv. osv. Og måske man ser jo også i virkeligheden, altså nu begynder man at snakke om muslimske friskoler. Mm.
Jamen, altså, det har man jo haft siden 70'erne, det er jo også nogle af dem, altså, som jeg sagde før, altså jeg prøver ligesom at, altså, at skrive både om de muslimske ildsjæle, de kristne ildsjæle, de røde ildsjæle, hvad de nu for observans de har været, fordi der har jo været muslimske friskoler siden omkring 1980 eller deromkring.
Der snakkede vi bare overhovedet ikke om det,
altså,
eller hvordan?
Det kommer lidt an på, altså der var... Situationen var jo anderledes. Ja. Altså, den offentlige debat var jo ikke i den grad fokuseret på indvandrere, som, eller flygtninge, eller hvad vi nu kalder folk af anden etnisk oprindelse, så, end det er en dansk, end det er i dag. Så det betyder jo også, at det var ikke et emne, som journalister forfulgte, men der var en masse konflikter omkring dem alligevel, fordi det handlede jo også meget om, at de skulle prøve at finde deres egen ben i den der lovgivning. Hvad måtte de, og hvad måtte de ikke, og med sprog, altså der er også en masse sproglige problematikker, samtidig med, at den undervisningsform, mange af dem kom med, var passet meget skidt til de reformer, der i øvrigt skete i skolesystemet. Og det er jo en af problematikkerne omkring det her område, hvis vi lige tager det, så skal jeg nok vende tilbage til det, du siger med religionen, at de frie grundskoler skal jo på en eller anden måde stå mål med, det står i lovgivningen, men hvad vil det sige? Og hvordan skal de komme hen til det mål? Mm. Det er jo det, man slås om, også i dag, hvor skiftende regeringer har strammet grebet om de frie grundskoler, netop for at have bedre kontrol med de muslimske, kan man sige.
Ja.
Jeg vil sige det sådan, en af de lidt overraskende ting, men det kunne vi måske godt have tænkt os til, men da vi skrev bind 5, så kunne vi jo se, at folkeskolen er blevet stadig mere dansk.
Mm.
Og det gælder jo i alle fagene. Altså godt nok er engelsk jo rykket ned i børnehaveklassen, men det er jo fordi engelsk er et konkurrenceparameter i forhold til de frie grundskoler.
Ja.
Men ellers er skolen blevet mere dansk. Altså i hvert fald, hvis man kigger på undervisningens indhold, altså vi kan se det på bøgerne og kanonerne og bestemmelserne og sådan noget. Og når det kommer til netop faget religion, der jo så i dag hedder kristendom, så var det sådan, at i 93, der skulle man med loven 93, så vidt jeg husker, så skulle man møde de fremmede religioner meget tidligt, altså de små klasser. Ja. I dag er det formelt set først i 7. klasse.
Så man skal ligesom konsolideres i sin egen
kristendom. Ja. Og vi har jo også haft hele den her kanon-debat, altså med forskellige historiske nedslag, som alle børn skal kunne, og det er jo lige fra Christian den 4. til Gorm den Gamle og hvad ved jeg. Ikke? Og, der har jo, altså, og det er jo ikke svært at komme nogen forklaring på, hvad det handler om. Det er jo en reaktion på den globalisering, som både kommer til os ude fra verden, men som også er i vores eget samfund.
Ja.
Ja.
Interessant. Religionsdebatten. En anden debat er jo det her med piger og drenge, og hvorvidt folkeskolen er ved at blive, eller er blevet feminiseret, og hvorvidt drengene lades i stikken, og at man i virkeligheden skulle undervise helt anderledes til drenge end til piger, og så videre, så videre. Men altså det her med karaktersvælget, som er blevet nævnt nogle gange, og som senest kom op i, jeg tror det var april, eller maj, med at man ser altså det her karakteristiske karaktersvælg. Pigerne klarer sig simpelthen bedre i skolen, og det må, altså, så bliver man bekymret på drengenes, for drengenes vedkommende. Og så sidder du og kigger tilbage i nogle kilder og kan se, jamen det er jo ikke, altså, det er ikke nyt.
Nej.
Det er ikke en katastrofe, der lige er sket.
Nej, altså nu er det jo rigtig svært at sammenligne karakterer, fordi karakterskalaerne har flyttet sig, og også undervisningsindhold og forventningerne til undervisningen har ændret sig. Men hvis vi nu skubber det til side og prøver at se på, hvad har vi så af undersøgelser, så tegner der sig et helt overordnet billede af, at pigerne, nu siger jeg altid, historikere kan jo ikke lide at sige altid, fordi der kunne jo altid komme en sporvogn eller et eller andet på tværs.
Ja, en kilde, man ikke havde set.
En kilde, man ikke havde set, og det er også en af pointerne i skolehistorien, at vi prøver at undvige de her meget normative domme, som man er tilbøjelig til at fælde over for skolens udvikling.
Ja.
Nå, tilbage til sagen. I hvert fald, jeg fandt så, at i Nationaløkonomisk Tidsskrift, der har man siden år 1900 jævnligt interesseret sig for de studerende på universiteterne, lavet store statistiske opgørelser. Nu siger jeg universiteterne i flertal, fordi der i år 1900 var der jo kun et. Men der kommer jo så et mere, nemlig Aarhus Universitet i 1928, og så var der to. Og der har man altså interesseret sig for deres sociale baggrund, deres gennemførsel. Altså hvis vi tror, det der med fremdriftsreformen er nyt, det kan vi godt glemme, fordi det var man også meget optaget af.
De er altid faldet fra,
de har altid faldet fra, og man har altid været optaget af, hvorfor de faldt fra. Og ind i det kommer jo også efterhånden interessen for kønnet som en parameter. Fordi det er klart, at i begyndelsen, altså omkring år 1900, er der relativt få kvinder. Men hvis vi bare kommer op i 20'erne, så udgør de jo næsten mellem en femtedel og en tredje. Det er sådan lidt forskelligt, svinger lidt fra år til år i Københavns Universitet. Og da man laver Aarhus Universitet, der er pigerne en meget vigtig grund til, at man laver Aarhus Universitet, fordi de på det her tidspunkt har fået adgang til gymnasiet. Det får de i 1903. Og det betyder simpelthen et enormt pres på universitetet. De gennemfører ikke nødvendigvis uddannelserne i samme grad som mændene.
Bliver de gift? Eller?
De bliver gift eller falder fra. Altså, der er mange, der har taget filosofikum, altså for eksempel, og så er de så blevet gift eller kommet på husholdningsskole eller sådan nogle ting. Ikke? Men de undersøgelser betyder jo så også, at man interesserer sig for de karakterer, de møder med fra studentereksamen. Og der har jeg sådan nogle tal der fra 20'erne, og de viser jo altså, at pigerne kommer med de bedste karakterer fra studentereksamen. Det er også sådan, at man i 1915 starter en lang serie, igennem en årrække tester man skolebørnene i regning og matematik, og altså i 1915 kan man se, at pigerne formentlig har været de bedste. Da man næste gang nævner kønnet i 28, der er pigerne konsekvent de dygtigste.
Er det så noget, man snakker om på det tidspunkt, eller er det lige meget?
Det er ikke noget, man snakker om, og jeg tror simpelthen, at det handler jo om, at de her kvinder ikke forventes at bruge de her uddannelser til noget som helst.
Mm.
Altså, at de bedste i folkeskolen, det er faktisk heller ikke noget, der bekymrer sjælene, ikke så vidt jeg kan se.
Mm.
Og at de kommer ind på universitetet med højere karakter end mændene, det er heller ikke noget, der bekymrer sjælene. Det, man er optaget af på universitetet, faktisk, det er den sociale baggrund. Det er simpelthen noget af det, man lægger vægt på, at man kan se, at gennemførelsesprocenten er højere for mænd af borgerskabet, end det er for mænd af, det er jo meget få, det drejer sig om, altså med en arbejderklasse, lærer eller husmandsbaggrund, det er jo piku få, ikke?
Men det var vel ikke ligefrem social arv, man diskuterede dengang, eller det var det måske?
Jo, det var det faktisk. I hvert fald, jeg tror, sådan statistikere, de finder jo de variable, men det er ikke sikkert, det satte sig i systemet som sådan, som noget, man havde lyst til at gøre noget ved. Det gør man jo først, når man kommer op i 60'erne og 70'erne, hvor man med Erik Jørgens Hansens store undersøgelser, der klart viser, at skolesystemet, selvom man har demokratiseret skolesystemet og gjort det adgangen til eksamen mere lempelig, så gavner det middelklassens børn. Det lagde jo en bombe under det, man troede jo helt klart det frem til 70'erne, at hvis man stillede skoler til rådighed og uddannelsesmulighed til rådighed, så ville folk benytte sig af dem.
Ja, det vil sige, at man ville løfte de laveste klasser.
Ja.
Det er jo det, vi stadigvæk diskuterer. Hvorfor
det der,
kan vi ikke løfte?
Det er en af de store, meget, altså jeg vil sige noget af det der feltarbejde, som jeg synes var tungt, det var at være ude i nogle af de skoler, hvor verden ser simpelthen så trist ud.
Ja.
Og de børns muligheder er så svære at få øje på. Og lærerne gør et fantastisk arbejde, men der er nogle mellemregninger, som de jo ikke kan glatte ud, hvis man kan sige det sådan.
Hvordan ser det ud derude?
Ja, altså jeg var i en skole, hvor der jo var en 18 børn, ikke? Og de 16 af dem var anden etnisk oprindelse end dansk, og så var der så to danske børn. Og læreren startede simpelthen med at sige til mig, her giver det jo ikke prestige at være hvid. Det var udgangspunktet. Ja. Og altså de historier, som lærerne diskede op, eller ikke diskede op, men kom med, jeg er sikker på, at de ikke sagde det bare for at imponere mig. Det var simpelthen sådan, at mine ører var ved at falde af. Der var en anden skole, hvor der sad sådan en lille dreng og hang hen over bordet, og læreren blev ved med at skubbe til, altså prik til ham og spørge, hvad var der i vejen. Og til sidst så rejste han sig op og sagde et eller andet grimt, og så viste sig, at han ikke havde fået morgenmad. Og så siger læreren til ham, det må vi snakke om efter timen, hvor til han så siger, altså, det gider jeg ikke, og fem bandeord eller et eller andet. Ikke? Altså simpelthen så træt af, at systemet hele tiden blander sig i ens liv.
Ja.
Ikke? Men samtidig sådan et lille menneske i anden klasse, som simpelthen bare er så gråt og... Ja. Ja. Og det er altså en fattigdom, som jo ikke er nødvendig. Altså, man kan også se det på børnenes tøj. Altså, det tøj, de har på, det er joggingtøj af nu yesterday.
Ja.
Forvasket og slidt. Men det, der er i det, det er jo ikke sådan materiel fattigdom på den måde, men det er helt klart, at det er en social fattigdom, hvis man kan tale om det.
Altså intellektuel stimulation, den ligger meget,
og det lægger lærerne heller ikke skjult på, at de muligheder, de børn har, er begrænsede.
Ja.
Men selvfølgelig er der jo altid mønsterbrydere, det ved vi jo. Men det er jo, der er jo de der 20%, som vi hele tiden snakker om, som vender skolen ryggen, og som ser ud som om, de næsten altid har været der.
Men det er også en anden, hvad skal man sige, interessant diskussion, det der med, hvor meget mener man, at skolen kan klare af social udvikling, ikke? Altså, hvor meget kan skolen overtage fra hjemmet? Jeg har en fornemmelse af, det ved jeg så ikke om rigtigt, at diskussionen i dag i virkeligheden er glædet meget over til, at folk forventer, at skolen gør utrolig meget i forhold til, bare da jeg var barn. Altså, der var skolen der, man kom derhen. Det var ikke sådan, at forældrene ringede og sagde, du skal lige tage dig alene på den her måde, fordi hun har lige nogle vanskeligheder med sådan og sådan. Men i dag er det ligesom, at skolen skal klare utrolig mange jobs med de børn.
Ja, altså, i 1975 sker der jo andet, end at religionen bliver skiftet ud med demokratiet. Der sker jo også det, at forældrene bliver indsat i folkeskoleloven som medansvarlige for børnenes læring. Og det var jo et stort skridt, kan man sige. Fordi tidligere havde det jo været sådan, som du selv beskriver det, som jeg også husker, at skolen vidste bedst.
Ja.
Og i Esbjerg omkring forrige århundrede, der lavede man jo, altså låste man jo børnene inde, for at de ikke skulle stikke af, og forældrene ikke skulle komme og hente dem. Altså det var jo ikke, her i Københavns Kommune var det jo sådan, at man kunne ikke have kvinder til at vogte over børnene, når de skulle sidde efter. Fordi så stod der sådan en stor far, der kom vej hjem fra B&V med nogle hænder lige så store som grydelåg, og skulle have fat i sin knægt, fordi nu skulle han, og så videre. Ja. Og så sådan en lille forskræmt lærerinde, der var uddannet på Frøken Sahls Institut, hun fik jo nærmest et hjerteslag. Så derfor var man nødt til at indføre i Københavns Kommune to ting. For det første, at det kun måtte være vanlige lærer, der vogtede over børnene, og for det andet, at de skulle tale rigsdansk, fordi børnene, de tæskede, de drillede dem jo simpelthen sådan, fordi de talte, mange mandlige lærer var jo uddannet, kom jo udefra, fra Vestjylland eller et eller andet, og de talte jo simpelthen bondemål, og børnene her i København, de drillede dem jo som bare den, ikke? Så det siger lidt om de der interessante konflikter, der var i den der skolehverdag. Så det betød jo, at man så satte forældrene ind der i 75, når man giver nogen lillefingeren, så tager de jo som bekendt hele hånden.
Ja, fordi det er jo, når jeg tænker på at være medansvarlig, så vil jeg jo tro, det var, når man så gik forældrene hjem og tænkte, hvordan kan vi dog supplere, hvad skolen gør?
Der sker jo, altså det er jo en af de helt fantastiske ting ved det her område, ligesom alt muligt andet, det er, at man kan ikke spå om fremtiden. Og skolens historie er fuld af alle mulige uforudsigelige begivenheder. Og en af de ting, man ikke kunne forudse, det var, at familierne ville få så meget tid, og de ville have så mange penge.
Nej.
Altså, det har ingen kunne forudse. At arbejdstiden ville gå ret meget ned, vi ville få så meget ferie. Jeg ved godt, der er mange familier, der synes det modsatte, men nu prøver jeg lige at sådan se lidt historisk på det. Og at forældrene ville have så mange penge, og at de ville få så relativt få børn. Nu får de så børn igen, og det betyder jo simpelthen, den der investering i barnet, det var der ingen, der kunne forestille sig. Og det er klart, når man så følger op med skolebestyrelser, og en forventning fra skolens side om, at forældrene altså deltager i alt muligt andet, så er det jo en dobbelt historie, kan man sige det sådan, at skolen forventer i stigende grad, at forældrene ikke bare træder i karakter, men også bidrager med alt fra reparation af legepladsen til bollebaning til hvad ved jeg, og samtidig så vil man også gerne have, at forældrene holder sig væk. Ikke? Og det er en svær balance, det er der overhovedet ingen tvivl om.
Du lytter til 24 spørgsmål til professoren. Med Lone Frank og Ning, det er Kuning Schmidt, professor og forvalter af Dansk Skolemuseums samlinger på Aarhus Universitet.
Men det er jo så også sådan, at man kan sige, at forældrene kommer så også til at betyde meget mere. Det vil sige, hvilken baggrunden, hvor du kommer fra, kommer til at betyde umiddelbart mere, måske?
Jeg tror altid, det har betydet noget. Jeg er slet ikke i tvivl om, det altid har betydet noget. Jeg tror, problemet er, som du også sagde på et tidspunkt, altså vores børn er i skolesystemet, fra de er i virkeligheden institutionssystemet, fra de et år til de er 18. Og det vil sige, at deres liv er simpelthen så transparent. Det børnelivet, nu siger jeg aldrig, nu igen, selvom jeg er historie, har aldrig været så transparent og gennemlyst, som det er i dag. Vi ved stort set, når de piller sig i næsen, altså alt er gennemlyst. Og det betyder jo også, at kaldet, eller hvad skal man sige, indberetningerne til forældrene accelererer. I modsætning til både, selvom du er yngre end jeg, så da jeg gik i skole, og da du gik i skole, og vores forældres forhold til det her forsøg, var altså ret meget på afstand.
Ja, det var,
og de
det var
vidste
fjernet.
Stort set ikke, hvad der foregik. Ej. De kom til afdansningsballen, hvis man gik til dans, og det var så about it. Ikke? Måske til en håndboldkamp.
En gang imellem kunne man komme hjem med en seddel, hvor der stod, Lone er bortvist den næste uge.
Ja, det var ikke så godt.
Nej, altså.
Eller også var der børn, som tænkte, jeg siger ikke noget hjemme, fordi jeg ved, hvis jeg kommer hjem og siger noget, så holder de med lærerne. Mm. Så du ved, det var et helt andet setup i dag, hvor forældrene bliver bedt om at være på, og de også selv i stigende grad ønsker at være på. Og de forældre, vi har i dag, det er jo den anden eller tredje generation børnehaveforældre. De har aldrig kendt til andet, end at forældrene var ønsket og inviteret med indenfor. Ikke? Men vi så en sjov ting, da vi kiggede på tallene for skolebestyrelsesvalgene. Fordi vi begyndte at kigge lidt på, hvordan det er gået med dem i forhold til køn. Og der kunne vi se, at dengang det hed skolenævn, tilbage i 70'erne og 80'erne, der var det far, der sad ved roret. I det øjeblik, det bliver bestyrelser med et langt større ansvar, og hvor man skal have den lille revisoreksamen for at styre rundt med det. Skolerne bliver nedlagt med det resultat, at man står nede i brusen om lørdagen og bliver skældt ud af forældre, som er rasende over deres skolelukker. Så trækker far stikket, så vil han hellere til fodbold. Det er meget karikeret, men det er lidt interessant. Altså jeg er sikker på, at der måske, hvis vi kiggede på formanden, ville der måske nok være flest far, der sad bordenden. Men det er lidt interessant, den der kønsvending, der har været i det.
Så man må
der
sige, altså der er en slags bestyrelse, hvor kvinder nu sker i flertal.
Ja, men det er skolebestyrelserne. Ja, det er skolebestyrelsen. Det er blevet et kvindeligt domæne i sætte ud til. Samtidig med interessen for de valg er jo også relativt beskeden. Og det har jo selvfølgelig noget at gøre med det, du antydede før, at for mange forældre er det vigtigste, det er Søren eller Marie, og ikke så meget det der fællesskab, fordi man føler sig alligevel super presset i sin hverdag. Ja. Fordi der er så store forventninger til, hvad en lille familie skal kunne nå.
Men nu sagde du før, at det her med den seneste reform, der er kommet, det er sådan set den eneste, man ikke har testet først. Ja. Mm. Så den er vokset ud af nogens tænkning.
Ja, det vil jeg mene, ja. Altså, man lavede jo det, der hedder Ny Nordisk Skole, som startede vel hvad i 11 eller 12, men der, altså, den blev jo aldrig rigtig evalueret. Altså, det er jo ikke helt rigtigt, at man ikke havde testet det. Man havde jo lavet det, der hedder magnetskoler, som var sådan nogle skoler, der blev udpeget i områder, hvor befolkningen var ikke så velhavende, hvis man kan sige det sådan, og der var en del sociale problemer. Så udpegede man nogle skoler, gav nogle særlige midler til at lave heldagsskoler, som det hed, ikke? Eller helhedsskoler. Og Danmarks Lærerforening var også i 80'erne inde på tanken om at lave helhedsskoler, kaldte de. Forskellen var jo bare, at lærerne skulle gå hjem klokken 2, og så kunne idrætsorganisationerne rykke ind. Så tankerne har været der, og Danmarks Lærerforening var også været der for et stort forsøg på Lisbjergs skole i Aarhus, hvor man forsøgte sig med nogle af de samme idéer. Så tankerne har jo været der. Men den skala, det fik, og at det pludselig blev alle skoler i Danmark, uden at man ligesom havde fået evalueret på Ny Nordisk Skole, så vidt jeg ved, det var lidt besynderligt, og samtidig med, at der jo så også kom en reform af lærernes arbejdstid. Den reform havde jo været ønsket, så vidt jeg husker, fra 80'erne af KL. Vi har et citat i bind 5, hvor vi netop citerer fra et KL-blad, jeg tror det er fra 80'erne engang, hvor man siger, at det der med lærernes arbejdstid, det bliver ved med at være en hemsko for, at vi kan gøre nogen.
Jamen, du har da også skrevet om på et tidspunkt, at lærerne var på et tidspunkt nogen, der virkelig havde mange bijobs.
Ja, men det var jo virkelig interessant. Altså det havde de jo. Altså der blev lavet nogle undersøgelser, som Danmarks Lærerforening også selv var vært for der i omkring 1980. Og det viste jo, at lærerne var nogle af dem i Danmark, der havde flest bijob. Altså fordi de jo netop kunne gå hjem klokken 2, og så havde de her lange ferier. Og det var jo alle mulige ting, altså som lærerne tog sig til. Så det var jo selv de mandlige lærere, der havde bijobs. Mm. Altså og det har jo også været interessant, altså alle de tunge opgaver i skolen, altså at have første klasse og alle de der ting, det overlod man til kvinderne. Og så var mændene faglærere langt hen ad vejen, ikke? Og havde nogle lidt mere privilegerede, hvis ikke de var skoleledere eller skoleinspektører, som det hed. Så ja, jo. Men jeg tror egentlig, at det, som KL var ude efter, det var ikke så meget de der bidjobs. Det var jo mere det der med at få lærernes arbejdstid ned i nogle faste rammer, så man vidste, hvad man havde at gøre med, så der ikke var al den der usikkerhed om, hvem der var hvor og sådan nogle ting. Ikke?
Men det her med, at 70'ernes skole er blevet den sorte skole,
ja.
Hvordan er det gået til?
Ja, det må du nok spørge om. Altså, den letteste forklaring at sige, det er jo Anders Fogh. Altså som der, da han holdt den her berømte tale, jeg kan ikke engang huske, hvornår det var, hvor han snakkede i 2003 eller sådan noget, hvor han altså tog det opgør med rundkredspædagogikken, ikke? Men ja, det er meget interessant, hvordan 70'ernes skole er blevet den sorte skole og den skoleform, som vi alle har arbejdet løs på. Og der har vi jo forsøgt i bind 5 at rette lidt på det billede og prøve at vise, hvordan 70'erne var mange ting. Og hvordan der blev lavet en række forsøg i 70'erne, som på sigt fødte ind i 93-loven, men som også, altså som vi sådan set stadigvæk er i gæld til. Altså sådan noget med gruppearbejdet, men sådan set også det her erfaringspædagogik, som vi jo stadigvæk har med børns ansvar for egen læring, hvor børn forventes at tage et aktivt medejerskab til det, der skal læres, fordi man tror på, at man lærer bedre, hvis man aktivt forholder sig til det.
Frem for, at man bare bliver pisket af
noget. Præcis, ikke? Så der var jo en række ting, som blev prøvet af der i 70'erne, som stadigvæk hænger ved. Og hvorfor det så er lige blevet det, det er vel også i lyset af, at det havde også en pris, altså blandt andet sådan noget med at stave, og nu nævnte du salmevers før, udenadslærer. Der har jo været mange klager over, at niveauet har været faldende i folkeskolen, og jeg tror ikke mindst også, at PISA og hele de der PISA-undersøgelser har jo været med til at skærpe den der, det der bad standing, som folkeskolen pludselig kom i.
Altså man opdagede simpelthen, at vi lå ret langt
ja,
nede.
Ja, nemlig, og der var jo allerede fra 90'ernes begyndelse, hvor man lavede store læseundersøgelser og naturfagsundersøgelser, hvor man kunne se, at den danske skole var ikke så god, som man troede. Men det, der var sjovt, det var jo, at Ole Vig Jensen var jo undervisningsminister på det tidspunkt, og han var jo radikal. Og han gjorde altså, hvad han kunne for at bagatellisere de der undersøgelser og sige, det der, det har ikke noget med os at gøre. Det kan overhovedet ikke passe. Vi har nærmest verdens bedste skole, uanset hvad. Og I kan bare komme an.
Folk klassisk bare, radikal holdning i virkeligheden.
Ja, simpelthen. Ikke? Og det vendte jo så, da vi fik en borgerlig regering der i nullerne, som omfavnede PISA på en måde, som igen ingen måske havde kunne forestille sig. Det er det der med de der timinger. Mm. Altså, at det lander ned i også i finanskrisen senere hen i 2008. Det hele ser sort ud, og PISA oveni. Og det, altså, du ved, og så sker der en hel masse ting, som ingen rigtig helt havde kunne forudse.
Jeg tænker, hvis man ser lidt frem, kunne man så ikke forestille sig, at det, der bliver set på som den sorte skole og katastrofen lidt længere frem, det er det her med test. Evig og altid test. Man kan allerede se, at folk begynder sådan
jo, at være altså, ikke så det er jo interessant at se, hvordan pendulet svinger. Altså, nu har vi jo fået en ny minister, som har været meget kritisk fra starten over for reformen, og som vi jo snakker om lige før, har i frisat en del, altså lavet en del kommuner ligesom sat dem fri i forhold til skoletiden og sådan nogle ting. Altså, det svinger det der pendul. Det lige i øjeblikket er det klart, det er på vej over mod dannelse, og dannelse er det nye sort. Altså, der er ingen tvivl om, at dannelse er det nye sort. Hvad det så skal bestå af, det der dannelse, og hvordan man skal måle, at folk har den rigtige dannelse, det bliver jo også i sig selv en interessant ting. Fordi det er jo det, der hele tiden har været problemet, kan man sige. Man kan måle de der basale færdigheder i en, altså det kan man så diskutere, man kan. Men anyhow, om to og to, om børn kan ligge. Altså, det kan man på en eller anden måde måske godt måle, selvom der er nogen, der mener, man ikke kan det. Men kan man også måle dannelse?
Ja.
Det kommer til at blive lidt en interessant diskussion. Og hvad skal den dannelse være?
Ja.
Fordi lige nu er vi jo oppe i sådan nogle lidt fluffy udtryk, som jeg tror, vi alle sammen kan blive enige om sammenhængskraft og bedre integration og værn om hinanden og alle mulige positive ting. Men hvordan pokker kommer det ned? Og der er jo meget dannelse i skolen. Det er jo ligesom om, jeg synes, problemet med den her diskussion er jo lidt, at man ser bort fra, hvis du går ind i en klasse, så ser du meget dannelse af. Det er jo lige fra, at du skal have rene negle, altså for eksempel, når du laver husgerning eller står i skolekøkkenet, til at du ikke skal sidde og sparke sidemanden over skinnebenet. Der er jo rigtig, rigtig meget dannelse, eller at man diskuterer med børnene, hvad er det med det her klima, hvorfor er det, at global opvarmning, altså der er så meget dannelse i den skole.
Hvis dannelse er det, man siger, skal gøre ind til, altså i virkeligheden gør det muligt at være en aktiv deltager i det samfund, man har omkring sig, så er der virkelig, virkelig, virkelig meget, man kan sige, ja, klassikerne, det, ja, det skal vi have noget af, ja, almindelig social god opførsel osv. Naturvidenskabelig dannelse vil jeg jo selv stå over et hjørne og herpe på og sige, bliver glemt, ikke? Så,
men det var det, jeg mener, altså man kan, jeg er fuldstændig enig med dig, men, men samtidig så synes jeg også, man skal være opmærksom på, at der foregår virkelig mange dannende processer. Altså pædagogik er jo meget normativt. Altså man kan formentlig ikke være pædagog uden at være normativ, fordi man tager udgangspunkt i, at man vil noget med det her menneske, man står overfor. Ligesom vi også har villet noget med skolehistorien. Men vi har alligevel forsøgt at gøre det så bredt som muligt, så det ikke bliver så normativt, som man måske kunne have forestillet sig.
Tak, Nengde Kroning Schmidt, professor ved Aarhus Universitet, Institut for Pædagogik og Uddannelse. Det var utroligt interessant, og det her med dannelsen, det må vi simpelthen tage op en anden gang. I dag var udsendelsen produceret af den udmærkede Peter Lindskov, og jeg, Lone Frank, siger på genhør.
24 spørgsmål til professoren er produceret i samarbejde med Carlsbergfondet.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.